Închipuiți-vă următorul scenariu. Un om preia controlul asupra Europei, asupra Africii de Nord și asupra Asiei Mici. Se declară pe sine Dumnezeu. Poruncește oamenilor să îi se închine. Cel care nu îi se închină trebuie să plătească cu viața. Închipuiți-vă că lucrul acesta s-ar întâmpla luna următoare. Oare ce-am spune? Recunosc că tentația ar fi: iată anticristul, iată omul păcatului, iată omul fără de legii. Cu toate acestea, cartea 2 Tesaloniceni ne ajută să nu cădem în această capcană. O capcană? Ce vrei să spui? Gândiți-vă că epistola a doua către Tesaloniceni a fost scrisă într-un context în care era Imperiul Roman, în care împăratul roman se considera de persoană divină, în care se aduceau jertfe împăratului roman ca unui zeu, și un context în care creștini aveau să moară cu prețul vieții pentru că nu doreau să aducă jertfe împăratului roman. Și testul final în fața unui martiraj a devenit în primele 3 secole: aduci jertfe cezarului sau împăratului roman, sau dacă nu, la lei. Ce este interesant este că nici Pavel, nici măcar zăpăciții de Tesaloniceni, nici măcar creștinii care au urmat în primele 3 secole, nu s-au gândit că împăratul roman, nici măcar Nero, nici măcar Dioclețian, care a orchestrat cea mai puternică și feroce prigoană împotriva creștinilor, nu s-au gândit că ar fi vreunul din aceștia anticristul. Și noi, care ne considerăm peste zăpăciți de Tesaloniceni, să cădem așa ușor într-o capcană cu un om care ar prelua puterea asupra Europei? Despre ce să fie vorba? Scriptura ne oferă un profil al omului fără de legi, care este unic și inconfundabil, care ne ajută să nu cădem în capcană altor creștini de-a lungul secolelor, care au văzut în papalitate pe anticrist, în Hitler, în Stalin sau în altceva. Anticristul este cu mult mai mult. Să privim la un posibil portret al omului fără de legii. Și voi enumera câteva din lucrurile pe care Scriptura le propune. Cum își va începe domnia? Vindecarea, învierea sau revenirea sa, nu știm exact despre ce este vorba, uimește întreg pământul care începe să îi se închine. Întreg pământul, globalitate. Semnele și minunile sunt principalul mijloc de amăgire a locuitorilor pământului. Întreg pământul îi se închină și crede o minciună. Anticrist este adulat din convingere. O presiune există, dar lumea, omenirea, este amăgită în mod real. Se înalță mai presus de tot ce este vrenic de închinare sau de ce se numește Dumnezeu. Intră în templul lui Dumnezeu, se proclamă pe sine Dumnezeu. Rostește vorbe de hulă nemai auzite împotriva Domnului și a cortului său. Pigonește pe creștini, o parte din biserică este sedusă și are loc lepădarea de credință. Impune un sistem opresiv în care cine nu-i se închină moare. Cu toate acestea, lumea îl urmează din convingere. Domnește o perioadă relativ scurtă de timp. Gândiți-vă că din toate aceste elemente, Pavel pune accent pe ceea ce am îngroșat cu negru. Sunt elemente care le-am mai preluat din cartea Apocalipsa, dar primul lucru pe care el îl scoate în evidență, el spune: acest anticrist va fi un om al fără de legii, un om al păcatului, care se va înălța mai presus de tot ce este vrenic de închinare sau de tot ce a numit omenirea până acum Dumnezeu. Și pornind de la acest element, el merge mai departe și le aduce aminte de un obstacol. Acest om al păcatului nu se poate manifesta, pentru că există un obstacol. Și despre acest obstacol vom vorbi astăzi și vă invit împreună cu mine într-o aventură fascinantă de exegeză. După ce insistă pe acel element că se va înălța mai presus de orice este vrednic de închinare, apropo, împăratul roman aducea jertfe altor zei, recunoștea alte zeități, era unul dintre zeități, doar ca mică observație. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, acest om al păcatului, care va sfida orice formă de închinare? Și acum? Pentru că vă aduceți aminte, în memoria voastră, știți bine, foarte bine, ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căștaina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie ca numai ceea ce-l oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci când acest obstacol, supresor, i-a spus Ioan, nu? Va fi luat din drumul ei. Atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui, acelui nelegiuit, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit, ce frumos, nu adevărul, ci dragostea adevărului, ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu însuși le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți, mic și mare, din orice neam care n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Obstacolul. Despre ce să fie vorba? Ce îl împiedică pe acest om al fără de legii să-și manifeste lucrarea sa în istorie? Și vom încerca și noi astăzi, urmând exemplul creștinilor de 2000 de ani, să ne frământăm mintea cu acest obstacol pe care, în mod ciudat, dar înțelept, Pavel nu îl numește explicit și stai și te întrebi, Pavel, ce te costa să mai adaugi două cuvinte? Și anume? Pavel, te joci cu noi? Obstacolul. Despre ce să fie vorba? Sfântul Augustin și mulți alții spun, este o taină. Pavel nu l-a menționat pentru că Duhul Sfânt nu a dorit să cunoaștem acel obstacol și să învățăm o lecție. Nu cunoaștem toate lucrurile despre vremea sfârșitului. Cu alte cuvinte, nu-ți poți face un scenariu rigid cu toate detaliile, cu sprâncenile și ochii pe care va avea anticrist, cu ziua lui de naștere, cu câți creștini vor fi martirizați, cu din ce țară va veni și mai departe. Nu poți să concepi un astfel de scenariu rigid. De ce? Pentru că Scriptura nu ne revelează toate elementele de la vremea sfârșitului, ci doar o poartă. Și aici este un exemplu. Este vorba despre un obstacol pe care noi nu știm, ci îl vom cunoaște doar la vremea împlinirii profeției. Dar sunt alții care spun, nu. Dacă Pavel a spus lucrul acesta unor zăpăciți de tesaloniceni, nu poate să fie așa o mare taină. Și noi putem să-l aflăm, deducând. Așezând acest pasaj în ansamblul Scripturii și prin deducție, măcar cu anumită probabilitate, putem să intuim care este acel obstacol. Și acum o să facem o incursiune prin diversele interpretări cu care exegeții de-a lungul istoriei și-au frământat mintea. Unul din ele, care nu a fost de la început, ci este mai degrabă începând din secolul XIX, a apărut această idee că obstacolul ar fi de fapt biserica. Știți scenariu? Biserica este răpită la cer, Anticrist își începe lucrarea pe pământ, ca omul fără de legii să se arate. Nu se poate arăta atât timp cât poporul lui Dumnezeu există pe pământ. Duhul Sfânt care locuiește în biserica sa va fi luat la cer împreună cu biserica care va fi răpită și atunci Anticrist își va desfășura lucrarea. Un scenariu interesant care, din punctul meu de vedere, este o fabulație frumoasă. În 1 Tesaloniceni, în Apocalipsa, ne se spune cât se poate de clar, chiar și în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, că noi, ca și biserică, vom prinde a doua venire a lui Hristos în glorie. Vom parcurge toată această perioadă complicată. De aceea le scrie Pavel tesalonicenilor ca să fie în veghere, ca să fie treji, ca să nu se lase amăgiți așa de ușor. Pentru cei care nu cunosc despre teoria răpirii, care este în vogă lumea evanghelică din România și din America cel puțin, De aceea, vei spune o bârșie a ei, ca să știi măcar de unde am început toate lucrurile. În anul 1830, în Scoția, o fetiță de 15 ani, Margaret McDonald's, are un vis despre Secret Rapture, despre răpirea secretă, în care ea visează că Dumnezeu își va răpi biserica înainte de necazul cel mare. El se duce și împărtă, ea se duce, era în congregația unui lider important din biserica presbiteriană din Scoția, Edward Irving, îi împărtășește visul, acesta este uimit de vis și începe la Dublin, începând cu anul 1830, niște conferințe pe teme profetice, în care popularizează această doctrină a răpirii înainte de necazul cel mare. Pe acolo trece și John Nelson Darby, el din Irlanda, trece pe acolo și acceptă teoria, după care se duce în America, o răspundește și americanii o primesc cu brațele deschise. Și ea se duce de-a lungul secolelor. Nu a pornit de la o exegeză. Bineînțeles, apoi găsește argumente în scripturi. Și unde te duci? La textele neclare, ca de exemplu cel din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Nu am nimic cu cei care au această opțiune, dar este o provocare pentru noi toți să știm de ce credem ceea ce credem. Pentru că De exemplu, această doctrină nu a fost răspândită prin exegeză, ci transmisă prin generație în generație. Și este o mare diferență între un text explicit care spune, da, biserica va fi răpită înainte de cazul cel mare, și am încheiat povestea, dar în absența acestui text explicit să construim toate aceste teorii și să pornească de la un visul unui copil de 15 ani, care măcar de-ar fi fost băiat, da? Înțelegeți? Un punct de vedere susținut de mulți teologi este că obstacolul este reprezentat de ajungerea Evangheliei până la marginea pământului. Și această teorie nu a pornit de la un vis, ci a pornit de la o deducție, de la un text care se află în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, și care ne spune, când Evanghelia va ajunge la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Făcând corelarea, sfârșitul vine după ce Evanghelia este dusă, deci obstacolul este ducerea Evangheliei până la marginile pământului. Sunt multe obiecții, oricum apreciem că nu este de la un vis, ci este de la un pasaj din Scriptură, dar sunt multe obiecții, una vă spun acum, una mai târziu. O obiecție este că în Matei 24 sfârșitul înseamnă a doua venire a lui Hristos, nu perioada lui Anticrist. Hristos va reveni când Evanghelia va fi dusă până la marginile pământului. E adevărat că la sfârșit lucrurile se leagă și într-un fel sau altul poate există o legătură între cele două evenimente. Dar în fine, este o mică obiecție. Unii, ca să simplifice lucrurile, cei care se află în categoria simplificatori, care nu, viața este complicată, complexă, Biblia este complicată, complexă, prea greu pentru lenea noastră cognitivă. Și atunci simplificăm realitatea, simplificăm Scriptura, simplificăm lucrurile. Ceea ce îl împiedică pe Anticrist să se manifeste în istorie este voia lui Dumnezeu. Adevărat? Este adevărat. Este adevărat. Măcar știm că suntem în sfera adevărului, ceea ce este confortabil pentru noi, dar pornind de la o simplă lectură a textului, nu cred că are nicio legătură cu pasajul, nicio legătură. Nu se referă la pasajul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, în care Pavel operează cu elemente specifice, istorice, pe care ei le puteau identifica. Lepădarea de credință, arătarea omului fără de legi. Și acum știți bine acel obstacol care îl împiedică. Voia lui Dumnezeu, da, dar pentru ei era un element important în scenariul pe care Pavel le-a predat ca să înțeleagă și să aibă argumente că ziua Domnului nu a și venit chiar. Și mai sunt multe alte teorii care își propun să răspundă la întrebarea cine este acel obstacol. Dar toate aceste teorii au un călcâi al lui Ahile. Și știți care este acest călcâi al lui Ahile? Răspunsul la următoarea întrebare. De ce Pavel nu menționează în mod explicit acel obstacol? Avea motive să o facă? Gândiți-vă cu cine stătea de vorbă. Deci nu era o taină. El a menționat deja când a fost la Tesaloniceni și le-a vestit Evanghelia pentru prima dată. Gândiți-vă la Tesaloniceni. Ei credeau că ziua Domnului a și venit chiar. Și doar trecuse doar un an de zile în care Pavel le spunea: este un obstacol care trebuie să fie luat. Are loc lepădarea de credință. Se arată omul fără de lege. Și apoi vine Hristos. Doar un an de zile trecuse și ei, pornind de la o scrisoare falsă, și-au dat toată escatologia lor peste cap și s-au gândit: dacă ziua Domnului a și venit chiar. În această confuzie, când memoria le juca feste, cu atât mai mult Pavel trebuia să spună: și acum știți bine ce îl împiedică, și anume, aveam nevoie pentru clarificarea minții lor. Dar Pavel spune: are loc lepădarea de credință, se arată omul fără de legii, și acum, pentru că am adus aminte de aceste două elemente, știu că veți aduce aminte și de al treilea element, dar nu vreau să vi-l spun. De ce? Miza nu era mare, credința și mântuirea lor, naivitatea lor nu era mare. Ce motiv ai, Pavele, să nu menționezi acel obstacol? Și aici este înțelepciunea, cum spune Ioan în cartea Apocalipsa. Și acum este foarte interesant că cei care au fost apropiați de scrierea acestei epistole, Sfinții părinți din secolul 2, din secolul 3, au propus următoarea întrebare și acum o interpretare. Și acum țineți-vă bine pe scaune. Roma. Roma! Ce alt obstacol, comentând textul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, poate fi decât statul roman care va fi divizat în 10 împărății și a cărui cădere îl va introduce pe anticrist pe scena istoriei? Roma! De ce Roma? Înainte să răspund la întrebarea de ce Roma, observ totuși că interpretarea aceasta are un temei. Este singura care justifică omisiunea din scrisoarea paulină. Singura. Tesalonicenii deja fuseseră acuzați acum un an în urmă că ei se ridică împotriva cezarului pentru că este un alt împărat și anume Iisus. Și pornind de la acea acuză, a început o prigoană care a durat un an de zile și încă era prezentă când Pavel scria scrisoarea. Dacă Roma ar fi obstacolul, Pavel este înțelept că nu menționează Roma în epistolă, pentru că epistola se citea public, când putea fi interceptată de iudei, se citea public în comunitatea creștinilor, în care erau infiltrați probabil anumiți iudei, cei care au și scris scrisoarea falsă, și atunci el este prudent. El știe că le-a prezentat acest lucru și doar face apel la memoria lor, dar nu poate să scrie explicit Roma, pentru că aceasta ar fi însemnat, pe de-o parte, să-și pună în pericol propria libertate și lucrare, iar pe de altă parte să amplifice în mod neînțelept și irresponsabil prigoana care deja exista în Tesalonic. Și atunci el zice: scenariul meu a fost, Roma trebuie să cadă, apoi se va arăta omul fără de legii și va avea loc lepădarea de credință. Și acum el aduce aminte. Are loc lepădarea de credință și trebuie să arate arătarea fără de legii. Și acum știți bine ce îl împiedică. Roma. Este o interpretare, da? Textul nu spune. Dar lucrul care îmi place la această interpretare, că este singura care justifică în mod logic omisiunea din acest pasaj. Și totuși, de ce ar fi Roma un obstacol? Pavele, Roma ne prigonește. Noi suntem acum în mijlocul prigoanei și cei care ne dau rudele noastre la viață, tu, acest sistem păgân, vezi în el un obstacol ca acel om al fără de legii să manifeste în istorie. Se potrivește într-adevăr cu textul, dar n-are nicio logică. Exegeții merg mai departe și observă că Pavel nu folosește expresia anticrist, ci folosește o altă expresie. Omul fără de legii sau al păcatului. După aceea vorbește despre o taină fără de legii. După care vorbește despre arătarea celui nelegiuit. Și apoi despre toate amăgirile nelegiuirii. Și îi spun în felul următor. Roma era un stat păgân. E adevărat. Dar Roma păstra anumite valori morale. Făcea abuzuri, dar era și o opreliște în fața unui rău care se putea manifesta mult mai mult. Gândiți-vă la Pavel. Viața lui a fost salvată de romani la Ierusalim. Gândiți-vă la dreptul roman. Gândiți-vă la libertățile religioase din Imperiu. Gândiți-vă la drumurile, la infrastructură, poate nu la lucrul acesta, dar la o anumită ordine socială, la o anumită formă de dreptate care prin harul general al lui Dumnezeu se manifesta. Și Pavel le spune, Anticristul este omul fără de legi. Răul pe care îl va aduce el va fi atât de mare încât scena Imperiului Roman este o scenă prea mică ca el să-și manifeste revolta față de moralitate și față de legile lui Dumnezeu. Da, Imperiul Roman vă prigonește. Da, Imperiul Roman vă dă rudele la lei. Da, se fac atâtea abuzuri. Cu toate acestea, este o piedică în fața arătării fără de legi. Pentru că așa cum este de rău Imperiul Roman, prin harul general lui Dumnezeu este o preliște în fața unui rău mai mare care se va manifesta pe scena istoriei. Și atunci se va arăta acel om nelegiuit care se va ridica mai presus de ce este vrei de închinare. Lucrul acesta nu era posibil în Imperiul Roman. Imperiul Roman trebuia să fie înlăturat ca o nouă formă de guvernământ să se impună în istorie. Stai puțin. Era cât pe ce să mă păcălești. Dar, dragul meu, Roma a căzut de mult. Pentru cei care știți istorie, Emil, în ce an a căzut Roma? Ajută-mă! Dă-mi un an! 476, Roma, nu cu triburile barbare și așa mai departe, a căzut. După căderea Romei, omul fără de legii trebuia să intre pe scena istoriei. Pentru că așa ne sugerează textul. Când acest obstacol va fi îndepărtat, exact atunci, imediat, omul fără de legii își va manifesta lucrarea în istorie. Roma a căzut de mult. Despre ce să fie vorba? Și aici, John Stott, cel pe care îl știți, un mare exeget al secolului 20, spune, Roma este de fapt un simbol al statului. Pavel, creștinii din secolul I, credeau că vor fi contemporani venirii lui Hristos. Pentru ei, această formă de guvernământ pe care noi asociem cu termenul de stat era Roma. Nu știau că istoria se va derula 2000 de ani și lucrurile. Ei credeau că Anticrist va veni imediat după căderea Imperiului Roman. Pentru ei, Imperiul Roman era statul. Dar Dumnezeu avea un alt plan. Și de aceea găsește un context de prigoare în Tesalonic ca Pavel să nu menționeze Roma. Pentru că noi ne-am fi legat gândurile de Roma și nu am fi înțeles esența obstacolului care îl împiedică pe Anticrist. Pentru că atunci când Roma ar fi căzut, oamenii ar fi zis, iată, Anticrist nu a lucrat în istorie. Dacă această interpretare este adevărată, nu pot decât să mă închin în fața inteligenței și înțelepciunii Duhului Sfânt care a insuflat această carte și această epistolă. Esența nu este Roma, ci ce reprezenta Roma. Este vorba de un stat. Dar de ce statul? Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Vă aduc aminte că acest pasaj din Roman capitolul 13 pe care îl vom citi, Pavel îl scrie când la putere era Nero, care i-a și semnat plecarea la ceruri, i-a ușurat plecarea la ceruri. Și în acest context, Pavel scrie, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Drăgătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, Teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. În ciuda faptului că Pavel știe că statul roman este corupt, știe că face abuzuri împotriva bisericii, el îl vede ca pe unealta lui Dumnezeu, care să fie în același timp o stabilă împotriva răului. El știe probabil că va veni acel nelegiuit care se va răzvrăti atât de profund în fața legilor lui Dumnezeu, încât statul va trebui, în forma pe care o cunoaștem noi acum, va fi îndepărtat. Vă dau un singur exemplu. Au trecut 2000 de ani de la învierea lui Hristos și încă statul are respect pentru instituția căsătoriei. Mie mi se pare o minune. Chiar dacă respectul a scăzut, încă există. Dacă nu de la societatea noastră românească, există această instituție a căsătoriei. Există respect pentru ea. Aceasta este lucrarea Harului General lui Dumnezeu, care chiar prin statele corupte a păstrat ceva din valorile morale și a pus o limită răului. Dar va veni o zi când lucrurile se vor schimba. Și aici Ioan m-a ajutat cu o ilustrație din Revoluția franceză. Și nu voi intra în detalii, ci doar o ilustrație. Revolta a fost și împotriva regalității, și împotriva bisericii care susținea regalitatea. Și a avut loc un episod. Și este aici un citat pe care vreau să vi-l citesc. Când, după ce Bastilia a fost luată, după ce Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta au fost omorâți, are loc un episod foarte interesant. Este luată o prostituată și au numit-o, acolo de pe drum, este luată o prostituată și este numită Libertate, zeița libertății. Este pusă într-un car și este dusă în triumf, într-un mod triumfal spre Notre-Dame și acolo este așezată pe altar, în locul divinității, iar mesajul care este transmis trecătorilor este: muritori, încetați să mai tremurați înaintea tunetelor neputincioase ale unui Dumnezeu pe care temerile voastre l-au creat. De azi înainte, nu mai recunoașteți nicio divinitate în afară de rațiune, a cărei icoană pură este aceasta, prostituata. Este doar o imagine palidă, dar cred că omul fără de legi va duce un nou sistem de guvernare în care păcatul va fi la el acasă, în care valorile vor fi întoarse invers, în care binele va fi numit rău și răul va fi numit bine într-un mod în care nu am văzut până acum. Și nu vorbesc despre anarhie, despre război civil, ci despre nouă filozofie, o nouă viziune asupra pământului, asupra omului, asupra moralității, asupra existenței. Iar statul, așa cum este el, este un obstacol în fața răului care se va manifesta în istorie. Cum va fi posibil ca un singur om să păcălească o lume modernă pe care noi o numim inteligentă și rațională, să creadă că acel om este Dumnezeu, să-i creadă filozofia care va sfida 2000 de ani de istorie, nu doar de religie, ci de guvernare și de un anumit respect față de valorile morale, și omenire întreagă să primească pe brațe o nouă viziune asupra existenței? Când ai face din degete, cum va fi posibil? Pavel ne ajută și ne spune 3 lucruri. Există o taină fără de legii care pregătește acest moment și care lucrează în istorie. Gândiți-vă, la fel cum de la Avram Dumnezeu a pregătit 2000 de ani istoria, scena istoriei, ca fiul său să vină pe pământ și să fie recunoscut. La fel cel rău prin demonii lui de 2000 de ani lucrează în istorie pentru a pregăti scena acesteia și omenirea ca fiul lui, omul păcatului, să fie recunoscut. Și dacă Fiul Luminii a fost respins și lumea nu l-a cunoscut, Fiul Întunericului va fi primit cu brațele deschise. Pavel nu mai vorbește despre semne și minuni. El va veni cu argumente. El va convinge prin evidența unor semne și minuni pe care noi nu ne putem imagina, încât oamenii vor spune, am crezut o minciună până acum. Acesta este adevărul, acesta este adevărata cale spre libertate, spre a fi cu adevărat. Și nu în ultimul rând, Pavel menționează toate amăgirile nelegiuirii. Anticrist va fi și el o unealtă în mâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu va dori să pedepsească o umanitate care înăduși adevărul pus de Dumnezeu în conștiință de dragul plăcerilor efemere ale păcatului. Știți cum pedepsește Dumnezeu pe cineva care trăiește în păcat? Oferindu-i oportunitatea să păcătuiască mai mult. Și poți păcătui mai mult atunci când opreliștele pe care Dumnezeu le pune prin harul său general în conștiință și în societate sunt îndepărtate. Atunci toate poftele din tine se vor putea manifesta fără ca să te mai deranjeze conștiința sau opinia publică. Vei fi cu adevărat liber să păcătuiești. Aceasta va fi oferta pe care Anticrist o va face unei lumi avide după păcat și care urăște adevărul și dragostea adevărului. Să luăm aminte. Închei cu o singură întrebare. Dacă Imperiul Roman, dacă această interpretare este adevărată, dacă Imperiul Roman, care a făcut atâtea abuzuri împotriva bisericii în primele 3 secole, era obstacolul pentru ca răul adus de Anticrist să se manifeste, oare cât de mare trebuie să fie acest rău al omului fără de legi? Amin.